FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Il-kunċett ta' ħolqien mix-xejn, kreazzjoni ex nihilo, huwa kunċett nisrani u ma nsibuħx fil-filosofija Griega. Anzi għall-Griegi kien sagrosant il-prinċipju li ex nihilo nihil, mix-xejn ma joħroġ xejn. Anassimandru kien jemmen di l-opposti bażiċi darba ħarġu mill-apeiron, mill-elementi ewlieni materjali li ma kellux limiti. Id-dinja mbagħad issawret f'għamla ta' ċilindru baxx fiċ-ċentru tal-univers, u fil-bidu kienet miksija l-kollox mill-baħar. Madwar id-dinja hemm ħafna ċriki tan-nar magħluqin fl-arja, kull ċirku fih toqba li minna joħroġ in-nar. U dawn it-toqob huma x-xemx, il-qamar u l-kwiekeb li naraw fuq rasna. Bis-ħana tax-xemx il-baħar jevapora, u bekk titfaċċa l-qoxra nixfa tad-dinja f'dawk l-ispazji li ma jibqgħux mogħtija bl-ilma. Dana tiwassal skont Anassimandru biex id-dinja kollha tinxef u titbiel. Anassimene kien jemmen li d-dinja u l-kwiekeb ħarġu meta l-oċean tal-arja li kien hemm fil-bidu inxtorob. U li jissa jitbandlu fuq rasna bħal plattir aq u li l-arja żommu mill-fuq u bekk ma jaqgħux. Jingħad li kemm Anassimandru kif ukoll Anassimene kienu jemnu li d-dinja li fiha qegħdin aħna, il-pjaneta tagħna u l-pjaneti l-oħra u l-isfera tal-kwiekeb fissi għad xi darba titmermer u titħassar bħalma darba kienet issawret, u li t-tiswir u t-tmermir ta' ħwejjeġ bħal dawn huma fenomeni li jirrepetu ruhom minn żmien għal żmien għall-eternità. Anassimandru jingħad li għallem li fil-kosmos hawn għadd infinit ta' dinjiet bħal tagħna u li dawn id-dinjiet qed jissawru u jitmermru il-ħin kollu. Kien jemmel ukoll li l-ħwejjeġ ħajjin ħarġu mit-tajn sħun tal-baħar u li kien hemm żmien meta l-embrjoni uman kien jikber f'żaq annimal għamla taħuta u joħroġ għad-dawl fl-età tal-pubertà ġa żagħżugħ magħmul. Antiċipazzjoni bikrija tat-teorija tal-evoluzzjoni, għalhekk ma kienx irid li n-nies tiegħu l-ħut. Anassimandru vvinta orloġġ tax-xemx u kien ukoll l-ewwel wieħed li jagħmel mappa tad-dinja u tal-kwiekeb. Minbarr hekk fittex li jfisser b'ipotesi xjentifika kif jiġu l-irjieħ, ix-xita u s-sajjetti. Hemm xi ħaġa li l-istess flat bl-qies tal-ħwejjeġ kollha li jeżistu. Din il-mistoqsija li staqsew l-ewwel ħassiba, il-filosofi ta' Miletu, Talete, Anassimandru u Anassimene, u t-tweġiba li taw kienet iva. Dak li hu l-istess huwa dak li minnu l-ħwejjeġ kollha huma magħmulin, is-sustanza, l-materja, l-elementi ewlieni, l-urstof, l-istoffa bażika. Dak li f'dawn il-ħwejjeġ u l-istess huwa dak li minnu joħorġu meta jissawru, u dak li jerġgħu lura fih meta jgħibu, l-istess bħalma l-ilma tal-baħar. Huwa kemm dak li hu identiku fil-mewġ, kif ukoll dak li minnu toħroġ kull mewġa meta tissawwar, u dak li terġa' lura fih meta tajb. Dak li minnu joħorġu l-ħwejjeġ kollha, u dak li jerġgħu lura fih, ma ssibux li lin minn kull ma hu, għax li lin minn kull ma hu ma hemm xejn. Aristoteli għamilha ċara li dawn l-ewwel filosofi kienu jgħidduha verità li mhix xejn ma jsir xejn, ex nihilo nihil. Il-prinċipju l-arke li minnu jitnislu l-ħwejjeġ kollha u li fih jinġabru meta jgħajbu ma jistax għalhekk u nnifsu jitnissel u jitbiel bħal ma jagħmlu huma, imma huwa etern. U jekk kif jgħid Aristotele, għal dawn l-ewwel filosofi dan l-element kien xi ħaġa materjali, l-ilma, l-arja, l-aperon, joħroġ ukoll li għalihom il-materja kienet eterna. Qegħdin issa f'pożizzjoni li nifhmu aħjar dak il-passaġġ fl-ewwel ktieb tal-metafiżika ta' Aristotele fejn jitħaddet fuq il-bidu tal-filosofija. L-element li minnu l-ħwejjeġ kollha huma magħmula, bil-Grieg stoikeion, dak li hu identiku fid-divers, huwa wkoll il-prinċipju l-arke li minnu l-ħwejjeġ kollha jitnislu u li fih jgħibu u jdubu. L-element li minnu huma magħmula mela huwa wkoll fl-istess waqt il-prinċipju tagħhom. dan it-twaħħid ta' element ma' prinċipju insibuħ fil-kelma fjużis, realtà, natura, li tirreferi għat-tnejn. Il-prinċipju, l-alke għandawn l-ewwel ħassiba, dak li minnu l-ħwejjeġ kollha jitnisslu u dak li fih jerġgħu lura, huwa wkoll element li minnu dawn il-ħwejjeġ huma magħmula. U dan għalihom huwa dejjem kif jgħid Aristotile element jew sustanza materjali. Din is-sustanza hija eterna, u l-ħwejjeġ li huma ffurmati minnha u li jinbidlu maż-żmien huma biss il-mod kif din ir-realtà eterna turi ruħa. Bħalma l-mewġ mhuwiex għajr il-baħar imqalleb, hekk ukoll il-ħwejjeġ kollha li jeżistu mhumiex għajr s-surijiet u forom differenti ta' sustanza eterna u materjali li huma magħmulin minnha. Bħalma l-mewġ jiġi jmur imma l-baħar jibqa' l-istess, in-natura hija eterna għalkemm tieħu surijiet differenti. U bħalma ngħidu li l-mewġ joħroġ mill-baħar u jerġa' lura fih, m'hemm xejn li hu ġdid għal kollox, għax il-mewġ jiġi mill-baħar, u m'hemm xejn lanqas li jgħid għal kollox għax il-mewġ jerġa' lura fil-baħar. Biss tajjeb li niftakru kif jgħid Aristotele f'post ieħor li għall-filosofi tal-bidu l-eternità tan-natura hi mibnija fuq l-assjoma li mhix xejn ma joħroġ xejn. Bit-twelid tal-filosofija, il-ħsieb għall-ewwel darba jgħaddi minn fuq ir-rikkezza infinita tal-ħwejjeġ tad-dinja mingħajr ma jħallihom jaljanawh. Jgħaddi minn fuqhom u jħares lihom f'daqqa bħala totalità miġburin f'xefaq wieħed. Dan hu l-mertu l-kbir tal-filosofija bikrija, dan hu l-kontribut ewlieni li taw il-filosofi ta' Miletu, li jarfu jiġburu flimkien id-diversità, il-molteplicità, l-att infinit tal-ħwejjeġ li jeżistu. U ġabruhom flimkien permezz tal-arke, kunċett polivalenti, kelma li tfisser mhux biss dak li kien fil-bidu u li minnu ħarġu l-ħwejjeġ kollha u li fih qed jerġgħu lura, imma wkoll xi ħaġa li ma tinbidilx, element permanenti f'kull proċess, xi ħaġa li hi l-istess fil-ħwejjeġ kollha u li tibqa' sħiħa matul il-bidliet kollha li jseħħu fihom. Il-mistoqsija li staqsew il-filosofi ta' Miletu kienet waħda minn dawk il-mistoqsijiet il-kbar li nsibu fl-istorja tal-filosofija. U bħal-mistoqsijiet il-kbar kollha hija mistoqsija li għadna nistaqsu li nanfutna sal-lum. U d-dim dan l-ispettaklu ta' ħwejjeġ li jinbidlu, teżisti xi ħaġa permanenti, xi ħaġa li ma tinbidilx? Fix-xmara li dejjem mixja, hemm xi ħaġa li ma timxix, xi ħaġa stabbli, xi ħaġa li ma titħarrikx, hemm xi prinċipju li jaqgħet ir-realtà li jiġbora f'xefaq wieħed? It-tifsira awtentika tal-filosofi ta' Miletu insibuha mhux daqstant fit-tweġiba li tawal dawn il-mistoqsijiet, daqskemm fil-fatt li fehmu li dan ix-xefaq jeżisti, teżisti l-unità fid-diversità. In-natura tal-arke tinftiehem u tinħaseb b'mod differenti mill-filosofi li semmejna. Għall-talete hija l-ilma, għall-Anassimene l-arja, għall-Anassimandru l-aperon, dak li m'għandux limiti. Imma tliet proposti jixtiebħu f'dan. L-element ewlieni li minnu joħroġ kollox u li fih kollox qed jerġa' lura m'għandux forma fissa imma huwa fluidu bħall-ilma, ħafif bħall-arja, indefinit bħall-aperon. U għalhekk sewa sewa x'mandux forma fissa, kapaċi jassumi l-forom kollha, id-determinazzjonijiet li tassumi r-realtà fil-manifestazzjonijiet kollha tagħha, fil-mod kif turi ruħha. Edna l-filosofi tal-bidu, il-presokratiċi, abbandunaw ir-rakkonti mitoloġiċi u żviluppaw viżjoni ġdida tar-realtà. Wieħed minn dawk li għamlu dan b'mod ċar kien Xenofane ta' Kolofon, rib iż-żmir ta' żminna, li għex bejn is-sena 580 u s-sena 480 qabel Kristu, u li għalina għal-Maltin għandu tifsira speċjali għax kien l-ewwel wieħed fost in-nies tal-qedem li semmew lil-Malta. Skont Ippolitu, Zenofane jgħid li fil-barriri ta' Sqallija instabu fossili tal-ħut u l-alga. Fuq Paros il-marka ta' werqa tar-ran timħollija fil-blat, u f'Malta il-forma ta' kull ħlejqa tal-baħar. Jgħid li dawn is-sawru żminilu meta kollox kien motti bit-tajn, u l-impressjonijiet nixfu fit-tajn. Zenofane kien jemmen ukoll li x-xemx kienet tissawwar mill-ġdid kuljum minn ħafna xrar li jinġabar fl-imkien, li kien hemm qatt bla tarf ta' xmux u qmura, u li kollox kien mamulu mnissel mill-art. Fejn tidħol il-filosofija, Zenofane għal ħwejjeġ rivoluzzjonarji f'dak li għandu x'jaqsam mal-Allat. Kien jobot għal-mewt l-Allat ta' Omeru Eżjoddu, u l-istejjer ta' ser er u adulterju li kienu mdaħlin fihom. L-imġiba tagħhom kienet imġiba ta' għajb. Meta l-bnedmin iġibu ruhom b'dak il-mod nistmerruhom u nikkundannawhom. Il-verità sħiħa fuq l-Allat lebda bniedem ma jafa u lebda bniedem qatt ma jista' jsir jafa. Il-leġġendi fuq l-Allat ħolquhom il-bnedmin li għandhom ħabta jpinġu lil kulħadd bħalhom. L-Etjopiċi jagħmlu l-Allat tagħhom somor u mneħirhom infattar, it-traċi xarhom aħmar u għajnihom żoroq. It-twemmin li l-Allat jitwildu jilbsu l-ħwejjeġ jitkellmu u għandhom sura umana u twemmin firaħ li m'għandniex irriduh. Li kieku l-baqar u ż-żwiemel u l-iljuni kellhom l-idejn u setgħu jpinġu, iż-żwiemel kienu jpinġu l-Allat ishom żwiemel, il-baqar bħal baqar u kienu jtuhom ġisem jixbaħ il-tagħhom. Hemm biss alla wieħed, l-akbar fost l-Allat u l-bnedmin li ma jixbaħx lil dawk li jmutu, la fissura u lanqas fil-ħsieb. Waqt li n-nies ta' żmienu kienu jqimu ħafna Allat, Zenofane kien jemmen li hemm biss alla wieħed, għax hu l-aktar b'saħħtu. U li kieku kien hemm aktar minn wieħed, kien ikollhom jaqsmu s-saħħa bejniethom, u kienu jkunu ndaqs kollox. Alla m'għandux bidu jew tnissil imma hu etern, għax dak li għandu bidu jiġi jew minn xi ħaġa bħalu jew minn xi ħaġa li mhijiex bħalu. U t-tnejn fil-każ tal-Alla ma jagħmlux sens. Għalkemm lill-Alla ma nistgħux narfuh, u n-nifsu mhuwiex nieqes minn ħsieb. Imbiegħed u mingħajr ma jitħarrek, bil-ħsieb biss imexxi l-ħwejjeġ kollha. Edna li l-filosfi ta' Miletu kollha semmew elementi differenti meta ġew biex jgħidu li ma kienet l-istoffa bażika li minna magħmula d-dinja, is-sustanza ewlenija li minna joħorġu l-ħwejjeġ kollha u li fiha qatt jerġgħu lura. Tal-Ete semma l-ilma, Anassimandru l-Apeiron, Anassimene l-Arja, Zenofane l-Art. Għal Eraklitu, li kien jgħix fil-belt ta' Efesu, fuq ix-xatt tal-punent tal-Asja Minuri, madwar is-sena 500 qabel Kristu, l-element ewlieni kien in-nar. Id-dinja hi ħuġġieġa dejjem taqbad. Il-ħwejjeġ kollha joħorġu min-nar u jerġgħu lura fih, bħalma kollox jinbidel mad-deb u d-deb ma kollox. Hemm triq li tieħu l-isfel li biha n-nar jinbidel fil-ma u l-ilma fl-art, u triq li tieħu l-fuq li biha l-art tinbidel fl-ilma, l-ilma f'arja u l-arja f'nar. L-art tmut meta ssir ilma, l-ilma jmut meta jsir arja, u l-arja tmut meta ssir nar. Hemm dinja waħda, l-istessa l-kulħadd, la mamula minn Alla u lanqas mill-bniedem. Id-dinja kienet minn dejjem u tibqa' dejjem, u tgħaddi minn fażi ta' tikbis li l-gwerra u minn fażi ta' teħġiġ li l-paċi. In-nar li dejjem iħeġġeġ huwa nar ħaj. Għal Eraklitu l-kosmos jitmexxa mill-erf divin, is-sajjetta tmexxi kollox. Is-sajjetta hija n-nar, imma hija wkoll l-arma tradizzjonali ta' Zeus. Bekk donnu Eraklitu jrid jgħid li n-nar, l-element li minnu hu magħmul l-univers, huwa wkoll l-ogħla divinità li tmexxih. Fi frammenti ieħor paradossali jgħid, wieħed biss hu l-għaref, irritu ma jrix li jissejjaħ Zeus. Forsi nistgħu nfissru dak li aħna l-bnedmin insejħulu Zeus m'amdux il-kwalitajiet antropomorfiċi li nassoċjaw miegħu. L-idea ta' sustanza primarja, stoffa bażika tan-natura, tista' tħares lejha b'żewġ modi differenti. Tista' tisħaq fuq l-idea li l-istess materja jew sustanza tibqa hemm matul il-bidliet kollha li jseħħu fil-ħaġa li tkun, u b'hekk tkun qed tagħti importanza lill-fatt li hemm xi ħaġa permanenti, xi ħaġa li ma tinbidilx, minkejja l-bidliet kbar u kontinwi li jseħħu fid-dinja. Inkella tista' tiffoka fuq l-idea li anki dawk il-ħwejjeġ li minn barra jidhru stabbli, jibsa daqs il-blat u b'saħħithom daqs l-azzar, fil-fatt mhumiex għajr forom temporanji ta' sustanza ewlenija li dejjem tinbidel, forom li ma jdumux ma jgħibu. Jekk tifoka fuq dan l-aspett, allura ma lajt jitrabba fik is-sens li xejn musot jew permanenti, li kollox jinbidel kontinwament. Il-biċċa l-kbira tal-filosfi Griegi saħqu fuq l-ewwel aspett, u għalhekk sostnew li fin-natura la hemm tnissil u lanqas taħsir, la bidu u lanqas tmiem. Imma ferak li tunsibu reazzjoni qawwija kontra dan il-ħsieb. Dak li jolqtu l-iżjed huwa l-fatt li xejn mustabbli, kollox jinbidel. Din il-viżjoni Eraklitu jfissira poetikament f'sentenzi bħal dawn. Min jirfes fl-istess xmara jaslu fuqu mingħajr waqfien il-mijiet ġodda. Ma tistax tinżel fl-istess xmara darbtejn. Il-ħwejjeġ kollha jibdew jeżistu f'kunflitt bejn l-opposti u l-ġabra tal-ħwejjeġ kollha tiġri bħal xmara. Kittieba oħra tal-qedem li ġew wara Eraklitu ġabru l-filosofija tiegħu f'żewġ kelmiet: Panta rej, kollox igerbeb, kollox jgħaddi, kollox jiġri bħal xmara. Imma fl-univers ta' Eraklitu hemm ukoll xi ħaġa li ma tinbidilx, li ma tistax tinqeret. Din hija l-liġi eterna li taħta jseħħ it-tibdil, il-logos. Id-dinja tidher stabbli, għax għal kull bidla li seħħ f'direzzjoni waħda ngħidu aħna mill-kisa ħasħun jew min-niedi għax-xott, isseħħ bidl-oħra fid-direzzjoni opposta, u b'hekk dawn il-bidliet kontinwi jibbilanċjaw lil xulxin. Il-liġi tal-logos hija l-liġi tal-opposti. Fajnejn il-folla l-opposti jgħirdu lil xulxin, imma l-logos juri li l-opposti jirfdu mhux jifirdu l-univers. Istrument mużikali bħal l-arpa jew il-lira, il-qafa sul kordi jiġbdu kontra xulxin, u minn din it-tensjoni toħroġ il-qawwa tal-istrument. U l-istess ngħidu għall-qaws. Ħafna ma jifmuhx tal-punt, imma min jisma' mil-logos ma lajr jifmu. Anassimandru kien qal li l-forzi opposti jikkommettu inġustizzja kontra xulxin, u li din l-inġustizzja titħallas biż-żmien. Eraklitu jwieġbu, għandi tkun taf li l-gwerra hi komuni, il-ġustizzja taqbit, u li kollox jiġri skont it-taqlib u skont dak li għandu jkun. Meta jgħid li t-taqlib jew il-konflitt huwa dak li hu ġust, Eraklitu mhux qajr itenni l-ħsieb li sibna fil-metafora tal-qaws u l-arpa. L-istess ħsieb insibuh f'din it-tixbieħa. Ix-xarba tax-xajr taqta' jekk ma tħawwadiex. Dix-xarba kienet magħmula mill-imbit, il-ġobon maħkuk u x-xajr. Biex l-ingredjenti jibqgħu flimkien rrid tħawwada. B'eżempji bħal dawn, Eraklitu rrid iwassal l-idea li l-univers u l-ħwejjeġ kollha toġu fih jinżammu flimkien bil-bidla u l-moviment. Jekk tieqa' fil-bidla, jekk jeda l-moviment, jintilef l-ordni kosmiku, tintilef l-għaqda li żżomm kollox flimkien, jinkiser il-prinċipju li bih il-ħwejjeġ kollha huma ħaġa waħda. Insibu f'Eraklitu mhux biss il-ħsieb li l-opposti jinbidlu f'xulxin u li l-opposti jiddependu fuq xulxin, imma wkoll l-idea li l-opposti huma fil-fatt identiċi. In-nar u l-lejl huma ħaġa waħda. Biex ma nifirxux velu ieħor fuq dak li diġà mistur, nistgħu ninterpretaw dan il-punt fid-dawl ta' dak li diġà għedna. Jiġifieri, l-nar dejjem jinbidel fil-lejl, u li ma kienx ikun hemm il-wieħed li kieku ma kienx hemm l-ieħor. Hemm ukoll idea oħra fejn jidħlu l-opposti li qiegħdin. Oġġett wieħed jista' jkollu żewġ kwalitajiet differenti. Il-baħar huwa l-iżjed ilma pur u l-iżjed ilma mniġġes. Għal-ħut tajjeb għax-xorb u jagħti l-ħajja, għal-bnedmin mhux tajjeb għax-xorb u jġib il-mewt. Ukoll it-tri li taħt il-fuq u li taħt il-isfel i l-istess. Hawnhekk Eraklitu qed jiddeskrivi ħaġa waħda li tibqa' l-istess b'żewġ modi opposti. L-istess jagħmel meta jitkellem fuq il-bidla li jiġi biż-żmien. Ħaġa tista' tkun ħajja llum u mejta għada, u għalhekk nistgħu ngħidu li jixirqula dawn iż-żewġ deskrizzjonijiet. Xi ħaġa bħal din kellu f'moħħu Eraklitu meta tkellem fuq l-unità tal-opposti. Anki fejn jidħlu relazzjonijiet bejn il-bnedmin u l-valuri li għandna nozzu, Eraklitu jisħaq fuq l-idea tal-għaqda li tiġi mill-opposti u fuq il-ħtieġa tal-konflitt. Il-gwerra hija missier kollox u s-saltan fuq kulħadd. Lil xi wħud turjhom bħala allat, lill-oħrajn bħala bnedmin, lil xi wħud tagħmilhom il-sira, lill-oħrajn teħlisom. Dan ma jfissirx li Eraklitu kien qed iħeġġeġ lin-nies jaqbdu l-armi. Wara kollox qal ukoll, għandek toħno il-vjolenza aktar bil-ħeffa milli toħno in-nar. U n-nies għandha tiġġieled għal-liġi bħal ma tiġġieled għall-ħitan tal-belt. Dak li rajna s'issa juri li ħafna drabi imma mhux dejjem, Eraklitu kien jitkellem qisu l-oraklu, jagħmel stqarrijiet misterjużi li jħawdu lill-min jismagħhom. Minħabba fek kienu jisibuħ bħala l-oskur jew tal-ħaġa moħġaġa. Waħda minn dawn l-istqarrijiet misterjużi kien id-din. Ir-ruħi għal-brimba u l-ġisem l-anqbuta. Xorti tajba Eraklitu ħass li kellu jfissira. Bħalma l-brimba f'nofs l-anqbuta tintebaħ malli d-dubbina tkissrila waħda mill-ħjut u toħroġ tiġri donna mimlija niket, ekk ukoll ir-ruħ tal-bniedem. Jekk xi parti mill-ġisem tweġġa, tiġri lejn dik il-parti bħalli kieku ma tiflaħx l-uġieħ tal-ġisem li miegħu hi marbuta. Imma jekk ir-ruħ tixbaħ lill-brimba ħawtiela, hija wkoll skont Eraklitu xrara li toħroġ min-nar tal-kwiekeb. Għalhekk ir-ruħ tmut jekk issir ilma, u ruħ xotta hi l-eref u l-aħjar. Għalhekk ukoll Eraklitu kien kontra x-xorb, raġel fis-sakra jitmexxa minn tifel, jitfixkel u jaqa', ma jafx fejn hu sejjer, ruħu nidja. Eraklitu ma kienx iħabber rasu minn x'jaħsbu n-nies u ma kellux opinjoni għolja tagħhom lanqas. Ħafna nies, jgħid Eraklitu, la jafu jisimgħu u lanqas jitkellmu, la jaħsbu u lanqas jifmu, ma jimxu wara l-kantanti popolari u joqogħdu fuq li tajt il-folla, għax ma jafux li l-biċċa l-kbira tal-bnedmin huma ħżiena u l-ftit biss tajbin. Biżejjed kelma biex tilliblaħ tħawdu. Dawk li ma jifmux meta jisimgħu qishom torox, jotta lihom il-qawl għalkemm qegħdin hawn qishom mhumiex. Biex juri kemm hu faċli nitqarqu bl-apparenzi, Eraklitu darba nqeda b'dan l-eżempju. F'dak li taf fuq dak li jidher, in-nies titqarraq bħal ma tqarraq Omeru li kien l-eref fost il-Griegi kollha. Għax it-tfal li kienu qed joqtlu l-qamel daħqu bih meta qalulu dak li rajna u qbadna nħalluh warajna, dak li ma rajniex u ma qbadniex neħduh magħna. Eraklitu xejma kien iħares bajn tajba lejn il-qima tat-tempju, għalih min jitlob lill-istatwi kien qisu qed igedwet fuq in-nies madar vojta. U min joffri s-sagrifiċċju biex jissaffa minn dnubietu, kien qisu xi ħadd li jrid jitnaddaf mit-tajn billi jinħasel fih. Fit-tempju ta' Artemis id-depposita trattat fuq il-filosofija fi tliet volumi, xogħol mitluf li kien magħruf għat-toqol tiegħu, tant li xi wħud ħasbuh test tal-fiżika, oħrajn diskors fuq il-politika. Dak li jirnexxi li nifhem minnu huwa eċċellenti jgħidu l-istqarr Sokrate meta qrah. Dak li ma nifimx għandu mnejn tajjeb daqsu, imma jrid ikun bogħodda prim biex imisslu l-font. Jirrakkonta Diogene Lerzju. Meta n-nies ta' Efesu talbuh jiktbilhom il-liġijiet, Eraklitu qalilhom le, għax il-belt diġa kienet maħkuma minn kostituzzjoni inġusta, u mar fit-tempju ta' Artemis u qatt jilha fid-dadi mat-tfal. Meta ġew in-nies ta' Efesu qalilhom, x'qed tħarsu? Mhux aħjar hekk milli nilab il-politika magħkom? Fl-aħħar ta' ħajtu sar jobot in-nies, telaq mill-belt u marjiex fil-muntanji jikol il-pjanti u l-ħxejjex. Minħabba fekk, marat bl-idropsija, intefaħ bl-ilma, u marlura lejn il-belt. Staqsa li t-tobba b'taħbila, kif kien imdorri jagħmel, jekk setgħu x'jibdlu tempesta f'nixfa. Meta ma femuhx, mar jindifen f'maqjel tal-baqar. Bittama li l-idropsija ssir fwar bisħana tal-ħmiġ tal-bejjem. Imma kien kollu għalxejn u miet ta' 60 sena.
Għadkom kem smajtu, in-niżġa tal-ħsib. L-istorja tal-filosofija, miktuba u ippreżentata minn Ġew Friġġieri.